Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax dominibus bonae voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gloriam tua, Domine Deus Christianestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Salus Dei, Filius Patris, qui solis peccata mundi, miserere nobis, qui solis peccata mundi, suscite deprecationes nostram, qui sedes ad dexterum Patris, miserere nobis, unius tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris,
credo in unum Deum.
Pacem omnipotentem, factorem scientere, visibilium omnium, et invisibilium. Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deum Verum, Genitum non fatum, consubstantiale patris, et quem omnia facta sunt, qui pater nos homines, et frater nostrum salutem, descendis deceris. Et in mana tus esse spiritus sancto, et homo Oi, compaște Dumnezeu, te mă adorați, e cum doriți ca să, cu locul sus este profeta. Erulam, sanctam, catolicam, er apostolicam, ecleziam, confiseram un baptismo, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi.
Istituzione formati, o Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem.
Et libera nos a malo.
Et intercedat.
gloria sicula seculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.